iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji bomo spregovorili o ustavitvi naložbe in prilagajanju Leka na tržne razmere, zapletih pri izgradnji obvoznice na območju Vodic, v 230-letnici delovanja župnije svetega Marka v Markovcih ter razstavi predmetov z motivi Matere Božje v vojaškem muzeju Tabor Lokev. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Temne slutnje so se uresničile. Naša farmacevtska družba Lek, ki sodi pod okrilje švicarske multinacionalke Novartis, je ustavila naložbo v novo tovarno na Prevaljah. Temeljni kamen je bil položen pred slabima dvima letoma in pol. Predvideno je bilo, da bo prva redna proizvodnja tam stekla v drugi polovici prihodnjega leta. Zagotovila naj bi najmanj 140 novih delovnih mest, a to se ne bo zgodilo. Širjenja lekovih zmogljivosti na Prevaljah ne bo, čeprav so mnogi upali, da se bo izteklo drugače.
Glede na to, da je tako eminentna firma, kot je Novartis oziroma Lek, ki vloži več kot 30 milijonov v izgradnjo stavbe, da enostavno zaključi z investicijo, nismo pričakovali tega resnične.
Je za naš radio poudaril župan Matic Tasič. Ostro se je odzval, saj je za vse skupaj izvedel od novinarjev, ko so ga prosili za komentar.
Mi smo izjemno sodelovali pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, pri vseh zadevah, ki so potrebna za to, da se je tako hitro zadeva odvila, in imeli smo posebni sporazum, smo delali z njimi, in zato je, bi rekel, zelo neodgovorno, da ni nas nekdo vsaj poklical prej pa povedal, lete, to pa to se bo zgodilo.
Tasič je spomnil na srednješolski izobraževalni program Farmacevtski tehnik na gimnaziji Ravne na Koroškem, ki je bil uveden prav s pomočjo naše farmacevtske družbe in zaradi njenih potreb.
Kaj smo pokazali otrokom oziroma dijakom, ki so šli v ta program?
V Leku mirijo. V odgovorih na naša vprašanja so zapisali, da ta program ni oviran in da je van letos upisana že druga generacija. Tasiča prav tako skrbijo obstoječa proizvodnja in obstoječa delovna mesta, čeprav je priznal, da za zdaj ni razlogov za kakršnekoli strahove. V Leku so ob tem dodali, da njihov večinski lastnik ostaja zavezan slovenskemu trgu ter nadaljuje z vlaganjem v najsodobnejše tehnologije in razvojne projekte. Tovarna na Prevaljah bi ob vseh izzivih pomenila le kratkoročno rešitev. Kot so še pojasnili, so pred ustavitvijo projekta opravili poglobljeno analizo in preučili vse možnosti. Čeprav jo obžalujejo, na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo poslovno odločitev, ki predstavlja eno od prilagoditev tržnim razmeram, razumejo. Odstopili so od pogodbe o državni spodbudi, ki jo je za tovarno na Prevaljah prejel Lek. Farmacevtski družbi so napovedali, da bodo že nakazan obrok sredstev vrnili skupaj z obrestmi. In sporočilo, državni sekretar Aleš Kantarut je opozoril, da v Sloveniji ne smemo spati, ampak ves čas delati v vseh sektorjih. Primer ustavljenega Lekovega projekta na Prevaljah po njegovih besedah kaže, kako se je treba boriti za konkurenčnost.
Za Koroško so gospodarske naložbe vitalnega pomena, saj omogočajo nadaljni razvoj regije in želimo si uspešnih naložb v vseh pogledih.
Je bila medtem jasna direktorica Koroške gospodarske zbornice Aleksandra Gradišnik. Spomnila je, da vlagatelji ob tržnih pogojih pričakujejo tudi podporno okolje.
Vsekakor je z načrti investitorjev vzajemno povezano tudi širše družbeno okolje in ob tržnih pogojih investitorji pričakujejo tudi podporno okolje in ob tem moramo ponovno izpostaviti pomen tretje razvojne osi. Z uresničitvijo le-te bodo zagotovljeni tudi boljši pogoji tako za domače in tuje investicije in za nadaljne zaposlovanje v regiji.
Je bila v izjavi za Radio Ognišče še odločna Gradišnikova. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Povezava Štajerske avtoceste z Gorenjsko avtocesto, s katero se bo moč izogniti ljubljanskemu obroču na poti na Gorenjsko, je že dalj časa obljubljena. Medtem ko se je gradnja navezovalne poti Želodnik-Mengeš-Vodice pri Mengšu že začela, se na območju Vodic zatika. Obiskala sem župana občine Vodice Aca Franca Šuštarja in ga povprašala po podrobnostih.
Pri projektu gradnje ceste Vodice-Želodnik se stvari že dolgo časa zapletajo. Pravzaprav zaenkrat projektu kar ni videti začetka gradnje. Kaj se dogaja?
Kaj ne rečem. Zadnji podatki, ki so bili pridobljeni na sestanku Agencije Republike Slovenije za okolje. Niso bili nič kaj spodbudni, namreč zapleta si pri pridobivanju vseh soglasij za izdajo za zaključek predhodnega postopka, ki naj bi zahteval seveda pridobitev okoljevarstvenega soglasja, kateri je bil enkrat že pridobljen v letu 2011 in mu je pretekel petletni rok veljavnosti. Na osnovi razprave vseh sodelujočih na agenciji, iz ministrstva, iz direkcije, smo na osnovi ugotovitev Darsa ugotovili, da okolikor bo potrebno izdelati novo presojo vplivov na okolje, na okolje bo to trajalo za sam postopek najmanj 2 leti in potem še ostale postopke, kar našo izgradno obvoznice odmika za najmanj 3 do 5 let. Temu seveda mi v občini, kot rečeno, ostro nasprotujemo. Sam osebno sem na tem sestanku nasprotoval in predlagal, da inštitucije, seveda vsi skupaj, poiščejo in dajo še zadnji napor, da se pridobi gradbeno dovoljenje in upoštevajo vse, seveda vse soglasodajalce, da postopka presoje vplivov na okolje ne bo potrebno izdelati.
Na to obvoznico se čaka koliko let že?
Jaz jo čakam 9 let, ker sem 9. leto mi teče mandat župana. Sama obvoznica je bila načrtovana bistveno prej. Pred seveda je načrtovano industrijsko cono v Mostah pri Komendi. Državni prostorski načrt je bil potrjen v letu 2008 in takrat bi mogla seveda, ko so pričeli postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja in ko še ni bilo te krize, če lahko tako rečem, bi mogla takratna vlada oziroma ministrstvo poskrbeti, da bi bilo to zgrajeno pred izgradno same industrijske cone. To bi bila takrat seveda najbolj enostavna rešitev, temu ni bilo tako, tako da zdaj čakamo že na to obvoznico. Mi v Vodicah 12 let. Obvoznica bo trajna rešitev nevzdržnih razmer, bivanskih kot varnostnih. Varnost v cestnem prometu je pač ogrožena. Učenci, otroci in starejši, ki se dnevno sprehajajo ob Kamniški cesti, to zagotovo vejo in vsi svetniki se tudi tega zavedajo, vključno za občinsko upravo in danes na seji občinskega sveta je bilo čutiti enotnost v tem pogledu, da postorimo pravzaprav vse, kar lahko, tako z vidika upravnih postopkov, ki jih občina izvaja, kot tudi z drugimi pritiski, ki jih občina bo izvajala, da čim prej dobimo in umestimo v prostor to obvoznico.
V tednu mobilnosti bo že eden prvih sklepov uresničen. Odločili ste se za preventivni protestni shod. Soglasna podpora občinskega sveta je seveda pomembna. Ni prvi protest, ki ste ga zapeljali tukaj v občini Vodice do države, ampak doslej pravega posluha ni bilo.
No, kar se tiče posluha, pravzaprav po tistmo protestu civilne iniciative je bil posluh. Moram reči, da tudi strani države in ministrstva so bili izvedeni ukrepi za povečanje varnosti na tej Kamniški cesti, ampak kot rečeno trajni ukrep je nova obvoznica in sklep je bil takratnega ministra Gašperšiča, da se izvedejo vsi postopki in pridobi čim prej gradbeno dovoljenje. To se zdaj sicer dela, ne? Ampak v tem času smo prišli do novih zapletov. Naša zakonodaja, uredbe so neizprosne, postopki se pričenjajo, zaključujejo in na tem pogledu je dela, kot vidimo, še veliko in to nas seveda še kako moti. Želimo, da se te postopki zaključijo v naslednjih 2 mesecih, pridobi gradbeno dovoljenje in v naslednjem letu prične z izgradno, ker so sredstva zagotovljena in ker tukaj v tem okolju sama gradna ni zahtevna. In izgradna te obvoznice bo pravzaprav trajna rešitev za naše občane, pa ne samo za občane, tudi za okolico in za okolje, lahko podarim, ker bomo s tem manj obremenjevali okolje in manj obremenjevali sosedne občine, poleg tega bomo pa manj obremenjevali vsi skupaj tudi ljubljanski obroč, ki je zdaj pravzaprav ravno tako zelo obremenjen.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Dne 8. septembra 1789 na praznik rojstva device Marije se je obhajala prva božja služba, s katero je nova župnija začela svoje delovanje. Tako piše v kroniki župnije Sveti Marko v Markovcih pri Ptuju. Tako mineva 230 let od začetka delovanja te župnije. Ob tej priložnosti bo slovesno svetomašo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Tamkajšnji župnik Janez Smavčec nam je pred slovesnostjo povedal.
Ja, ko sem malo gledal našo kroniko, ki je zelo bogata, smo med drugim lahko zasledili, da je prav 8. septembra 1789 se zgodil ta pomemben trenutek za našo župnijo, ko smo odšli stran, najprej bil Sveti Jurij, naš glavni, potem Sveti Ožbalt in farani so takrat to sprejeli z velikim navdušenjem. Zdaj, zakaj spomin? Vedno želimo nekako rasti iz korenin, če so naše prednike vse to lahko takrat naredili, zakaj ne bi obudili mi tudi tega spomina in tudi nekako slovesno to proslavile, zato smo tudi povabili gospoda nadškofa. Poleg te obletnice pa so še, ne ravno dejal slučajno, ampak jaz pravim po božji previdnosti, obhajamo tudi 200 let župnišča, potem po neki zapiski bi naj bila prva cerkev svetega Marka tukaj omenjena tudi pred 500 leti, 1519, in zato želimo to izpostaviti. Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti tudi našim faranom, predvsem farankam za zgledno versko življenje, za petje zjutraj pri delovniški maši, potem tudi za molitev rožnega venca in na ta način bo potem tudi nadškof podelil priznanja in pa pohvale. Zdaj sam želim, da bi nas nadškof potrdil v tej pravi odločitvi, v veri kot nadpastir, da bi nas tudi v tej temeljnih kreposti zopet otrdel veri upanje po ljubezni.
Cerkev, predvsem oltari, so v zadnjih letih dobili novo podobo, obnovili ste jih, prav tako dobili nove orgle.
Ja, saj čez 3 leta bomo pa praznovali 150 let cerkve, takšno kot je. Res pa je, da ne preurejamo cerkve samo takrat, ko so obletnice, ampak vse skozi se nekaj dogaja. Res je, smo dobili nove orgle, ki so zelo dobro izkoriščene, ne samo strani naših organistov, naših zborov, ampak so tudi nastope, prihajajo naravno pravo neki tuje, ampak kar precej priznane umetnike, organiste. Drugače pa sam bi želel poudariti to živo cerkev. Namreč pred dobrim tednom smo imeli tukaj glasbeni tabor, naimenuje ga oratori, glasbeni tabor, kjer je bilo 70 mladih, od tega kar 20 animatorjev. Vsi pravzaprav že glasbeniki, če ravno stari tam od 20 do 22, 23 let. Sodelovali so tudi pri Sveti Maši, kar me zelo veseli in tudi to njihovo petje, potem pa tudi zaključek, slovesni koncert, ki je bil na župnijskem dvorišču zelo dobro obiskan. Če se vrnem k cerkve, cerkev pa je seveda urejena, imamo še neke stvari, takole notranjosti, ampak sedaj smo se bolj usmerili na to živo cerkev, ker včasih smo rekli, da v kamenje smo vlagali že preveč, da pa bomo vlagali v živo mlado cerkev.
Nam je pred slovesnostjo v župniji Sveti Marko niže Ptuja povedal župnik Janez Mavčec. Farani se bodo spomnili torej, kot smo slišali, tudi 200-letnice župnišča. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Vojaški muzej Tabor Lokev je avgusta praznoval 25. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti so na ogled postavili predmete z motiviko Matere Božje, ki so preživeli obe svetovni vojni. Več o tem pa lastnik muzeja. Gospod Srečko Rože, pozdravljeni. Vašo muzejsko zbirko sestavlja pretežno vojaška tematika, pa tudi arheološka in etnološka. Tokrat razstavljate Marijansko. Kaj je za njo značilno?
Torej, jaz res imam v svoji zbirki največ vojaških eksponatov, ki jih je 800 tisoč, arheološki 102 tisoč, v etnološko zbirko pa spada tudi v neko nabožne podobe, nabožni križi in karkoli je povezano z našo vero. Tako da jaz sem se dogovoril z našim župnikom Slavkom Obedom, da po obnovitvenem procesu same kapele bi delal torej potem noter razstave na vsake 3 oziroma 4 mesece, ker pa je bilo letos torej praznovanje 14. avgusta 25. obletnice Vojaškega muzeja Tabor Lokev, ob temu napravo razstavo v kapeli, ne samo kipa Matere Božje, ampak tudi podob Matere Božje in pa svete družine, ki so kljub bombardiranju, kljub uničevanju prve in druge svetovne vojne ostale cele. Tako se je zgodilo, da je bila uničena cela vas, malte ne cela zglihana z tlemi, ampak je ostala sveta družina cela, celo steklo, samo okvir je bil deloma poškodovan. Ob teh torej podobah, ki sem jih začel zdaj pripovedovati, pa nisem torej pozabil tudi na svete podobe, mašne podobe, tako da je predstavljeno svetišča, torej na mašnih podobah različna po Sloveniji, deloma pa tudi v tujini.
Kje, kdaj in tudi dokdaj si je možno ogledati muzej in konkretno razstavo Marijinih upodobitev?
Torej, muzej si je lahko možno ogledati od 9. do 12. in od 2. do 6. Vsak dan v tednu razen ponedeljek in torek, pa tudi ta dva dni je možno s predhodno najavo na telefonsko številko. Lahko pa torej za samo razstavo Marijinih podob pa lahko pokličete tudi v župnišče v Lokev in bo naš župnik z veseljem odprl razstavo.
So vse te razstave, ki jih omenjate, v tem kamnitem obramnem stolpu ali morda še na kateri drugi lokaciji?
Tale razstava se nahaja približno 20 metrov od Vojaškega muzeja v Lokvi, sicer v naši kapeli oziroma cerkvi Matere Božje, ki datira v letnico 1426, izdelal pa jo je isti kamnosek kukr v Predjamskem gradu.
Gospod Srečko Rože, hvala lepa. Prispevek sem pripravila Silvestra Sadar.
To je bilo vse, oddajo so pripravili Tanja Dominko, Silvestra Sadar, Helena Križnik in Alen Salihovič, uredil sem jo Andrej Šinko. Lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.